COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Xa estás mercando material escolar pro curso que ven? Sabes que te podes beneficiar de descontos de ata 105 euros por fillo. Trátase dunha deducción autonómica, é dicir, deducción na declaración da renda. O material que merques dende o 1 de xullo ata o último día deste ano entra dentro destas deduccións. Iso sí, hai que gardar ben as facturas. Estímase que se poden beneficiar arredor de 60.000 familias en Galicia cunha renda per cápita entre os 10.000 e os 30.000 euros anuais. Poñemos un exemplo. Jesús Álvarez, o director xeral de Centros e Recursos Humanos de Educación, ponnos o exemplo.
Pois sí, un fogar de nai, pai e un fillo, pois que, como estamos falando aproximadamente de unha renda de per cápita 30.000 euros, pois estaríamos alrededor dos 90.000 euros de ingresos da unidade familiar.
Imos face a compra do material, libretas, bolis, lápis, a unha librería Compostela para un neno de primeiro de primaria.
Libreta, un paquete de 500 folios, lápiz Staller número 2, un lápiz bicolor, despois unha goma Milán 620.
Logo dunha longa lista de material, saennos aproximadamente 45 euros. Teríamos un 15% de aforro nesta compra, poderíamos deducir uns 7 euros. E así en todas as compras ata o 31 de decembro, e un máximo, insistimos, de 105 euros por fillo. Dende a librería Compostela Maiso, Santiago Mayo xa nos di que hai familias adquirindo xa o material. Non notan suba de prezos, onde sí se vai notar nos libros de texto. É o máis susceptible de variar curso a curso. E sobre estas axudas, asegura que xa sae deles, do propio comerciante, botar un cable.
En estos momentos, como hai la ayuda de la Consellería de Educación para el IRPF del próximo año, lo que se está haciendo es ahora ya factura directamente con el nombre y con todo eso, claro, de los padres para hacer la declaración de la renta del próximo año. Ya no es que nos lo pidan nosotros, ya se lo ofrecemos nosotros, ya hacer la factura.
Resolvemos dúbidas máis comuns. Entran na listas, pinturas ou cadernos que merquemos agora, aínda que se usen no verán? A resposta é que sí. É unha axuda ao material escolar e a Xunta non mira o detalle do seu uso. Quedan excluídos, por exemplo, os e-books, eses dispositivos electrónicos ou non ser material que establezan os propios centros. Estas axudas non son compatibles coas axudas directas ao material que xa te en Administración Galega. Axudas directas a libros e material para rendas inferiores aos 10.000 euros per cápita. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como se presenta o día? De seguido tempo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Esta por papá, esta por mamá. Esta por...
Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, precha de vitaminas, minerais e proteínas.
Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Hoxe o noroeste de Ourense estarán alerta laranxa por calor e boa parte do interior en aviso amarelo por temperaturas superiores aos 36 graus. Arestora temos 15 en Lugo e Ferrol, arredor dos 17 graus no resto de cidades, temos xa 19 en Vigo. Hoxe as máximas chegarán aos 40 graus na cidade de Ourense, 40 graus, 34 en Pontevedra e Lugo, 32 no resto, agás na Coruña, que acadarán os 27. Bancos de néboa matinais en zonas do interior, bretemas costeiras na costa noroeste, que darán paso a tempo seco e soleado en toda Galicia. 7, case 25 minutos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Mmm, isto sé que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Traxedia no Rosal, morre un motorista nun brutal choque, outro conductor fuxe. Un motorista de 33 anos falecía este martes logo dese violento choque contra un coche de grande cilindrada nas Eiras, no Rosal, en Pontevedra. O accidente acontecía ás 5 menos 20 da tarde, todo apunta a unha manobra de adiantamento indebida. O coche tería invadido o carril contrario, impactando de fronte contra a moto. O turismo con matrícula alemana quedou abandonado na vía. O conductor, inicialmente auxiliado e trasladado ao centro de saúde de Tui, deuse despois a fuga. A Garda Civil investiga se cruzou a Portugal aproveitando a proximidade da fronteira. Por agora descoñécese a súa identidade e nacionalidade, xa que non está confirmado que a documentación atopada neste vehículo pertenza ao fugado. A investigación continúa. E outra triste nova, falece unha muller mentres practicaba submarinismo en Rinlo, en Ribadeo, na Mariña. A alerta foi dada pouco despois das 5 da tarde por unha amiga que acompañaba, logo de vela sair á superficie pedindo axuda e desaparecer instantes despois. Activouse un amplo operativo de busca que rematou co achado do corpo sen vida no interior dunha cova submarina. Foi trasladada en helicóptero de salvamento marítimo ata a base de Celeiro, en Viveiro. A acompañante moi afectada tivo que recibir asistencia médica. E seguese falando do plantón de Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, a entregada medalla de Galicia a Princesa Leonor decidiu darlle plantón á institución. Pero máis alá da ausencia do bloque, o presidente da Xunta preguntábase nas últimas horas pola actitude do líder do PSOE. Gómez Besteiro non acudiu á cita asegurando que defende un PSOE republicano, pero á vez había presenza de membros socialistas e o propio grupo municipal do Partido Socialista Compostelán foi crítico coa ausencia da alcaldesa.
No BNG quedou claro que mandan os coronéis, manda a UPG. Respecto ao Partido Socialista tamén foi un perfecto retrato de que agora mesmo non hai un Partido Socialista, hai moitísimos donde cada un fai o que lle peta e donde non hai ninguna directriz, sino...
Por certo, que o Consello da Xunta acorda conceder a medalla de ouro de Galicia aos alcaldes de Oporto, Rui Moreira e de Braga, Ricardo Río. Estes recoñecementos súmanse aos entregados este lunes á princesa Leonor. As medallas vanse a entregar o vindeiro 24 de xullo. Estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa. Segue connosco.